الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغها إلا هالك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيتي بوا مكدي ركناني دي والنوج مكناني لا وكسيرا كانوا تبا فجكانيا kuma te kage wasi wa Allah numbaka wai sallallahu alaihi wasallam o ya taina yo numbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam ataina yo kan tukunna ga karunji khayingizo muntu ejjana okujja ko nga yaleka katugambiye ataina yo kabikonna yakayingiza omuntu omuliro okujjako nga yakatwewaza era nakatugaana sallallahu subhanahu wa ta'ala amuseeko okusaasira n'emirembe gye ombaka muhammadin sallallahu alayhi wa sallam الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ابيتي بوا الله سبحانه وتعالى متكلم من القران يا غامبا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا aye yo boje tegereza ewa omukiriza yenna okuba omwegendereza ngakola byakola aye yo waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnaha haba'an manthura omuddu yenna emuwa okubeera nga yeegendereza byakola mu nsi muno ayinza okulowooza nti wa Allah ajja bisisinkanayo mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa era bifune kejja naye si wa Allah, naye nga Allah subhanahu wata'ala agenda kubeera nga byennyini bye yakola nga byanyiza Allah ng'agenda bifunamu musango oba nga yifunamu omusango mu maaso ga Allah. Ekiba nti omukkiriza ibada okuba nga agikola oba kyonna kyakola ayina kubeera nga yeegendereza era ng'asengejja byakola kubanga amilatun nasiba tasla naran hamiya. Allah yagamba nti amilatun nasiba akola bakola nnyo amilatun nasiba assamukawuviwa amaanyi alaga nti anyiikidde byakola abikolera amaanyi naye nga tasla naran hamiya Allah subhanahu wata'ala ng'agenda musonseka muliro ebbanga lye byanamala nga kyakola bwakola. Ebitiibwa, waliwo ebiziyizibwa bino wammanga omusiraamu bw'aba alina kyakola kyonna ekirimu empeera ekirimu empeera alina okubeera omwegendereza ng'akikola. Ziramu omusiraamu omulimu gwonna gwakola alina okubeera omwegendereza ng'agukola kuba asobola okulowooza nti omulimu ogwakola mulungi era nga alaba mulimu gwa mu busiraamu gera kuyamba busiraamu abasiraamu bafunemu, naye nga hakkan amazima amatuufu amanyi. Qala imamu al-Baghawi rahimahullah, imamu al-Baghawi rahimahullah yagamba anniyatu alhasana la tubarriru alwasila alladhi shara'a alghaya lam yansa alwasila. Kiyabu kya imamu al-Baghawi rahimahullahu ta'ala kiyagamba nti anniyatu alhasana enniya omuntu gyayina nnungi la tubarriru alwasila terongoosa kubo lya mulimu. Akhi al-Karim ya ukhta ya Abdullah muganda wange mwanyinaze osobola okuba nga enniya gy'oyina mu kukola ky'ogenda okukola enniya oyina nnungi, naye enniya gy'oyina ennungi terongoosa mulimu gw'ogenda kukola nga Allah n'omubaka we baagugaana oba omulimu gw'ogenda okukola nga gwetabiseemu ebyo Allah n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byebaziiza. Enniya gy'oyina nnungi naye enkola omulimu gw'ogenda okukola enkola yaagwo enneeyisa yaagwo ng'egenda ate kubeera nga ogifunamu omusango mu kifo ky'empeera. Baddeko nga ndaba ku mitimbagano gy'eggwanga lino nga baganda baffe abasiraamu balina ekizimbe kye baagala okuzimba. Ekizimbe ekyo kye baagala okuzimba nga ky'abaana, bateeseteese emisinde nga 2-23. Alhaufu indi, obukutya kwenina kino kiina eri abawalimu bonna kakasa nti abawalimu bangi mu Uganda abogerera ensonga eno abali mu bangi abogerera ekizimbe ekyo oba ennyumba eyo eyagala okubeera ng'etandikibwako ey'abaana naye ennyumba eyo bateeseteese emiti emisinde naye abawalimu muluŋŋanye abantu abo kyenkola eyo gye bateeseteesemu emisinde gya muzimu ran abasiraamu okudduka okwawamu nga olwekirirwa kyokubeera nti bagenda kuzimba kizimbe ekyabaana walabirira abaana nga bakyala beetabise wamu n'abasajja abadde obupale buno bayita bu patra ne tishaati ez'omulimu ogwo bawali mu basajja n'abakyala abantu bonna mu ggwanga abaguze obutishaati obwo twera mutabana mu kubeera ngu okaguze naye ekyo kyalibadde kimala okusinga okukola al ikhtiraatu okwetabika nga n'ennyambala nfu tunuulira akapande oba okuli abantu okulanga omu emisinde egyo abange tusobola okulowooza nti tugenda okukola kya ddiini naye ngate nga kiyimidde ku haramu ng'ensimbi tuzifunye mu mbeera allah gyatayagala kkiriza oba gaana ennyambala ibaada gy'ogenda okukola obaa gifunamu mpeera nga gwateekamu aguze tishaati ate agala n'okudduka kufunamu mpeera sooka weebuuze bino buno bwenkola bwe nti obusiraamu bwange mbulekawa nifunamu empeera oba nedda kyogenda okukola kirungi okuzimba ekizimbe abaana bato bagenda okukulira naye enkola yaakyo kaifiya yaakyo eiba omulimu gwo gugenda kwonooneka omulimu gwo kubanga kiri kyeŋŋambye nti enniya ennungi terongoosa mulimu terongoosa kkubo allahi shara'a algaaya allah yassa amateeka lam yansa alwasiila teera byatuteyawo makubo gatyatunya okufunamu sente netuzimba ekizimba ekyo ekyabaana nga tuyise mu mbeera ya kujiiza allah na mubaka abange waqadimna ila ma amilu min amalin fajaalnaahu habaan manthura mujja kulowooza nti mwakola emirimu allah agibalage ate oluvanyuma allah agifuule enfuufu efuumuuka limaaza lwaki olw'ensonga nti omulimu mwalowooza nti mulimu gwa busiraamu ibaada ya busiraamu era tuula kuzimba kizimbe kya busiraamu naye nga mukikoze ku musingi omufu mu ngeri enfu mutereeze enkola ya haramu abamu era emisinde egyo ogiraba nga girimu n'endongo subhanallah so nga ekigendererwa kyakuzimba kifo kya busiraamu abagala okuŋŋaanira abaana b'obusiraamu bakulizibwawo abooluganda abali mu puroguraamu eyo muti allah abawalimu abali mu puroguraamu eyo abakubiza abantu okugula tishaati abakubiza abantu okukola byebakola mubeere beegendereza nga temuna kubeera nga mukubiriza abantu okukola omulimu tunulire mutuule n'abo abateekateeka ensonga eyo mutuule n'abantu abo mubalage nti obusiraamu kino ekyo kiba kya busiraamu kinakutambula mu mateeka ga busiraamu kubanga okukifunamu empeera kwoyo agala okukifunamu empeera kina kubeera ng'atunulira bawaabituza busiraamu ti obusiraamu buŋŋamba butya ku misinde gino ku nkola eno bwebyo bitandika mpola mpola naye ate bikomekkereza nga bufunye na ya tenga batadde mu ensimbi ewa Allah bayinza okubanga tebajja kufuna mu mpeera lwaki olw'enkula y'omulimu ogwo lwekyo ebitiibwa emisinde egyo agula t-shirt abateeseteese emisinde egyo abiri paka abiri mu ssatu tubasaba nga busiraamu ebutuluma gye muli ekibaga kintu kya busiraamu misinde gya busiraamu era nga mwagala kukulanya busiraamu mutube n'abawalimu abeesigika mukole ekintu nga tekiriimu kubeera nga kinyiiza Allah n'omubaka we nga kiva ku busiraamu bwe busomesa omusiraamu mukyala kiki ekikuddusa okugula t-shirt kimala omukyala omusiraamu kiki ekikuddusa wenambadde aka t-shirt ne patra afuja mbadde nga we mwagala kimwagala okukola kirungi abantu bajja kifunamu naye mmwe muyinza okubanga nga temuyafunamu mpeera mu maaso ga Allah ab'ebitiibwa mutereeze eyo nsobi abateeseteese emisinde egyo egyobusima egyokuzimba ekifo okuliza abaana b'obusiraamu ngeri emuba endala tereeza mutereeze kuba wekibanga kya busiraamu omukyala obusiraamu bulina ennamula ye mukukola emirimu ebifaanako bwe gityo n'omusajja alina ennyama gy'alina okwambala abange ogula obuguzi t-shirt kisobola okumala okubeera nga omulimu oguyimirirawo okusinga ate omunasaamu ebirala ne mwonoona omulimu gwammwe ne mutuuka mu maaso ga Allah ekyo bawe empeera oba oli awo ng'agenda bookya abange asulu y'ekintu kyonna mu busiraamu etunuulirwa enkola y'omulimu gwonna mu busiraamu etunuulirwa beera muntu ayeetegereza beera muntu ayekenneenya kuli kyonna ky'ogenda okukola ng'omanya nti kino kyeŋŋenda okukola eba ibaada inagikola ntya kubanga eimu y'abakiteekateeka n'abakirumirirwa banoonya nga waba study babies home kyebaagala naye ekyammwe eky'obusiraamu wallahi kiina kubanga kiyimiridde ku mateeka ga busiraamu ku mbeera ya busiraamu nga nabakikubiriza mugende mutunula n'abawalimu bakiteeketeeke ng'obusiraamu bwe bukisomesa so si kwagala kufuna sente mu bwangu ng'ogenda kukola kya busiraamu ate ofuna omusango mu mbeeremu oba endala ifan balinaffe ne baganda baffe abali mu nkola ey'emisinde egisimanye anran muzirimu ebyo afanafa bwe bityo mubeere abatereeza embeera gyetulaba ku posti emutimba ku mitimbagano gyeggwanga eraga nti obusiraamu bwawukana nayo ate nga mulaga nti ekyo kya busiraamu mulaga nti kya busiraamu ekiribe kya busiraamu kimala okukola naye ate enkola gyemala kufunamu sente eyinza okwawukana n'obusiraamu etwali tubiraba mumisinde gya buganda ey'omugetteko basajja bakyala bambadde nga bebaagala bambadde bubi temakola ibaada olwosebezati esi ibaada olwo muli kuki mubanga mwakola kya busiraamu era nga kyobusiraamu ebaluma tulina kutereeza nga tuyita wansi w'abawalimu mutube n'abawalimu mbamanyi abawalimu abakubiriza abasiraamu mugula t-shirt mikwe ebyenjawulo webazitadde ku mizikiti egy'enjawulo wonna netu bagamba abazileta otishati nabikulira obagambe batereze ogulo obuguzi tishati chimala wallahi chimala ibugenda kuyingiriye binaddako bigenda kono no mulimu gwa mwe ibugenda ko ibino kola biyo kana no busilamu busomesa ekyo message yange saba Allah etuka kuliyenna au amani nti aino akakwate ku nsonga eno kubanga mutibe maso ga basilamu ti busilamu naye temugoberedde busilamu mukole ebirimu ejo obuza abalimu okuta kuno kwetereka kuno okwa na emisinde n'enyambala eno busilamu ekiriziba tekiriziba musilamu kye kikirizwa tukikole okubanga tulobekenga tuzisekawo ekizimbe kino kubanga tukyala kibireo naye kaifiya wa aslu bikulu nnyo okubitereza bulira tebiteredde ebyo bibiri wanwattu ogenda kusigalanga yenna kikoze naladdemu sente ze ayinza otuka mumaaso ga Allah nga Allah tagenda muwa mpeera wabulanga agenda muwa kiyitibwa kiborerezo waiyaban billah tusaba Allah atutaase atuwe okulongoosa okwannamaddala nga kwekubirizibwa nze naawe alkamalu lillah omujjuvu ye Allah Allah ye mujjuvu naye ffenna abasigadde tuli bakendeevu bannyinaze baganda bange baseeka abalaba abakubiriza abantu ku misinde gino anirran muslim ebyo mubakubirize mubalage ekituufu ekirina okukolebwa nti emisinde egyo girimu al ikhtilatu okwetabika ate nga mubusiraamu kiri haramu mulimu endongo mulimu haramu mungi ate nga tugamba nti kizimbe kino kyagyo kya busiraamu kutambula genda mu maaso obusiraamu tebuyinza kutambula nga butambulira ku haramu obusiraamu butambulira ku ebyo Allah n'omubaka we byeyasomesa tokola nsobi lwakuba ndira kubusiraamu mutambule tonya nsimi mu haramu wadira busiraamu mutambule ensimi zinonyeze mu makubo gonna ago obusiraamu ibwalambika obulungi mbeera entuufu ogula tishati sikibi okutamba sikibi naye ate bino otekamu emisinde wallahi nabukiripuke nalabyeko nga kalimu endongo kalimu endongo kati olabyeko endabyeko nga mbukubyeka chati ng'eriko abakyala bangi n'abasajja bangi nga bali mugotteko ekyo kiri haramu ate omulimu gwebagala okukola gwa busiraamu mulongoose oba oliawo tuke mu maaso ga Allah ng'omulimu gwe twakola gwali gwa busiraamu era ndikufunamu empeera agenda okukola biiznihi taala newasiyeeyo saba Allah subhanahu wataala tugase nayo mu mbeera emu oba endala omulundi ogwayita ku mawudhui yaffe juliko osobola ffe otusoma buli lwakutaano mu kaseera kano twasalawo kubeera nga tusoma ku kiyitibwa ekiraamo era omundi ogwayita twalaba ayat wal ahadith ezitukubiriza okulaama nga Allah subhanahu wataala bwetulambika kusyemu kyokulaama twalaba ayati nyingi zaali eziwereda aya satu oba bbiri nazikubiriza nze naawe andaba nampuliriza okubeera nga tukubirizibwa okulaama okubeera nti gwe mukisa gwokka omufu gwayina ogutaasa omulambo gwe okufuna emitawaana oluvannyuma lw'okufa kwe era ng'omuntu singa yeekotoggera yeeryazaamaanya n'alema okuleka eddaame olwatwaija tuka mu maaso ga Allah nga Allah subhanahu wataala amuvunaana abaganda baabalamu be bamukolako ku maiti ye olwokuba teyalaama Allah imuvunaana olw'ensonga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi makulu gaayo yagamba omuntu yenna abonerezebwa olweyaabo abalamu ebakola ku maiti ye ebbanga lyamala nga teyabaziiza omukwa abonerezebwa afuna omusango ku balamu ebasigadde bakola bonna ebikolwako nga tewabiziiza tewaleka toleseewo kiraamu oba kiwandiiko kiraga nti ekyo temukikolanga ku maiti yange twagambanga okukuma ekyoto gambanga okukubira ebiwoobe n'ebirala ebigwa mu kkoyo ebyo okubeera nga emmotoka etwala mumaiti yo bagiteekako wansi waayo amagi bakola shirikiya ati ow'enjawulo ku maiti yo nga bagitwala kugiziika ebyo byonna ebyo obanga tewabiziyiza ggwe ng'okyali mulamu oba tewabiraga mu kiraamu kyo tibino mbiziyiza temubinkolangako bidaati ezigenda okukolebwa ng'ofudde ku ggwe yafa mwana wattu oba ogenda kubonerezebwa ku lw'ebyo ithan twalaba nti ekiraamo kitaasa kiwonya nze naawe Allah okubeera nga wabanga akugyewo ng'olaze enteekateeka yo era abantu ne bagibasomera bulungi mwana wattu gw'oba wejjeredde era ng'owonye emitawaana gyonna egigenda okubeera nga abagikola bonna mwana wattu obuzibu n'obubi n'ebibonerezo bidda gye bali gw'obeera omaze okubeera nga wejjerezebwa olw'okuba nti oleseewo ekiraamo nti Allah yagamba faman baddalahu ba'dama sami'ahu fainama ismuhu ala alladhina yubaddilunah inna allaha samiun alim. Aya eyo yekuwa omukisa ogw'ebbeeyi gwe muganda wange mpuliriza ne mwannyinaze okubeera nga gw'oleka olambise ngabo balina okukula okubeera nga bakuziika bateekateeka maiti yo paka mukugiziika nabutya balina okubeera baani naani nabiki byobaziiza nti bino wembanga nfudde kino ne kino ne kino ne kino tekinkolebwangako. Aye musajja, aye mukyala, aye mvubuka nga atuuse mu myaka egyesalirawo oba obusiraamu nga limukatako kubanga alaama naaba nga talese eddaama eryo agira tuka mu maaso ga Allah nga Allah subhanahu wataala amuvunaana abalamu ebamukolako ng'afudde. So ate singa bakyuse eddaama eryo ne bakola byebaagala bo ne bakuba emiranga ne bakuba ebiwoobe ne bakuma ekyoto byobagaana ne bakola bidaati zobagaana gwe oba tofuna musango goba wejjeredde Allah kyeyagamba faman baddalahu ba'dama samiahu yenna akyusa eddaama ery'omufu ba'dama samiahu ng'amaze okuliwulira nga balimaze lisoma fainama ismuhu mazima ekyonoono ezzambi omusango guliku oyo ala allazina yubaddiluna oyo yenna akyusiza enteekateeka ennambika z'omufu inna allaha mazima allah samiun alim allah awulira era mumanyi. Lucho ayes twagiraba omuntu ogwayita nengambakubiriza nange nekubiriza kennyini abange tulaame oluwo omugaso ogwo. Omuwalimu yagamba kukigambo kyokulaama gamba nti wala budda lilmumin tewali kubusabuusa kwonna min an yakuna halal daim omukkiriza yenna abeera baina alkhawfu walraja omukkiriza ebbanga yonna abeera wakati wakutya na kusuubira فقد قال إمام ابن قيم الجوز رحمه الله الخوف والرجاء وكتيان وكسومرا جناحي التوحيد شوات وشات شهور الله سبحانه وتعالى وكبيرانغ ومد وكبيرانغ ومكرزا أبيرا بين الخوف والرجاء ابن قيم الجوزي يا جامبا جناحي التوحيد شواتي روشا كواولا الله سبحانه وتعالى والأفضل للمؤمن عند الموت أن يكون الرجوع رحمة الله حسن الظن به سبحانه وتعالى قد قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله تعالى رواه مسلم والله يتوقع نتوقع مكرزينا أكرز الله تسنغو كبيتي نونجي والأفضل للمؤمن تسنغو كبيتي نونجي مكرزينا عند موتي نسيحة وقفاك أن يكون الرجوع كوينغا سبلا رحمة الله وكساس لك الله سبحانه وتعالى حسن الظن أبنغا أين دوزا النونجي الله سبحانه وتعالى واتي كبنبغ الله يا جامبا صلى الله عليه وسلم حديث المسلم نبي يا جامبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم أمكم متفانغا الله تمجانا مواميو وكجاكو إلا وهو يحسن الظن بالله كجاكو غارونغو سزا اندوزا ينوجي الله وي rocho sekeza anti guke na we nagendo kulama banendo zenunjiri Allah subhanahu wa ta'ala okulama chechi okulama marege dini chechi okulama okubirizibwa ambaka Allah yagamba anti la yabita ma haqqu mri'in muslimin ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصى اليه لا ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي فيه إلا وصيته مكتوبا عند رأسه حديثه إذا كانت يبقى الله صلى الله عليه وسلم كما تشكر الزبوة اليوم السلام ينا كويبا كابيرو بذيري غاينا شاكر وكلا ملا بغان دابي obo kusamu chila mkunja honga chila mechachi wandi se ilanga chitade emituetwe we na yoku ukulama chichi mahi ya lwasiya sharaan abari marafu mechigambo echitibwa alwasiya bagamba alwasiya هي التبرع بحق مضاف لما بعد الموت أو هي عهد خاص مضاف إلى بعد الموت أولي بقامبا كتبوا الوصية مثل الدين كتبوا قوي مقابو قوي مقابا أو مقابو okudizibwa kuba nanyini go bonaro okufa kwehugaba omugabo oguddizibwa eri bannannyini gwo baada mauti, kiyitibwa okulaama. Kitegeeza tabarru'u, tabarru'u bihaqqi mudaafu lima ba'da almaut, kugaba mugabo oguzibwa eri bannannyini gwo oluvannyuma lw'okufa kw'oyo aba afudde. Bwe yagamba omuwaka nti tulaku ekitiibwa ekiraamo mube kizingiramu ala ma yaqau bihi azzajar, mubeeramu ma yaqau bihi azzajar ani lmanhiyaati, mubeeramu oku azzajar okwewaza ani lmanhiyaati ebyaziizibwa, walhasu n'okkubiriza ala lmasur masurat eri abo abalaamirwa. Ithan okulaama kitegeeza kugaba, kugaba mugabo ogwo ogwina okuweebwa bannannyini baagwo oluvannyuma lw'okufa kw'oyo aba afudde. Ebbanga lyamala nga alina byaleseewo si nsonga bingi oba bitono bitya, obusiraamu kubiriza obbigaba oba okubeera nga ekiraamo ekyo kitegeeza okwewaza omufuono, okubeera nga yeewaza abantu baleseewo, wal manhiyaati yabaziyiza ebyo omukolwa okubanga bamukolako ebintu ebyo obusiraamu bwaga, nayibaziyiza bo nabimukolako ne bafuna omusango. Hukumuha okulaama kulamulwa kutya? Okulaama mubusiraamu kulamulwa kutya? Agamba mwalimu fainaha ala qismaini, enamula y'okulaama erimu enamula bbiri. Okulaama kulimu enamula bbiri, agamba nti wajibun fi haqqi man alayhi huququ linnaasi, kubeera wajibu okulaama fi haqqi kw'oyo ayina min haqqi alayhi huquqi linnaasi, ayina ebivunaanwa by'abantu, ayina ebiteraso by'abantu nga bayina byamubanja. Ebbanga lyebamala nga abantu balina byebakuteresa, zibeere sente, zibeere endagaano, zibeere ebyapa, bibeere ebintu ebyenjawulo, olina okasa nti olina ebintu by'abantu bakwesiga ne babikuwa, olina obirambika mu kiraamo. Lwaki obirambika? Lwaki olaama ggwe? Olw'ensonga abasiga abantu bano abagenda okujja ogaba emaali yo ng'omaze okufa, ogigabira abannanyini yo ggwe ekuvudde emikono gyo ngezza emikono gy'abantu abalala bannanyini baayo, balina okubeera nga bamanya emaali nti emaali eno haqqan ya muyanja oba waliwo etali ya muyanja, obeerenga owona emitawaana. Kuba singa bakwata emaali y'abantu ne bagigabira abaana bo oba abantu bo mu mbeera ey'obulyazaamaanya, wafude nga tuwabira ambika gwoka firamu gwa abera fulio misangwa jida kubwe ati okulama kuwela kwa wateka koyo yena aine chitiwa hukuku z'abantu aina ebitere aina ebintu abantu bamuteresa aina ebintu ekintu kyonna nga aina obunanyizibwa abantu bamwesiga nebamukwasa nebamugamba ti ono mwesigwa mukino tumukwasizza ebintu byaffe nebanga lyonna lyobanga bakwasizza obuvunanyizibwa gwe sayo na Allah kutwala okuonya maiti yino kubange mali bagabe mali tali iyo ngajabira abantu bo oina kulama kiri wajibun alayka jori iraga mantu walahu fi zimmi linnas kiri mu abantu oina ebintu ebiri mu zimmi obudazwa bwabantu hukukin fahadha wajibun alayhi kiri kyabateka jori gwo kuberanga okulatia ayaktuba owandika eddame wasiyatun yastajilibuha yes ekiramu aganti wasiyatun yajiriha olekewo ekiramu ekitambula ku mbeera eyo wa'tamida wa'tamidaha iranga chesigamu wako mumbe hatta idha faja'ahu al-ajal ukusa obori yao ukusa rwandi nga okufa kukusanze bagi satani kuze kibwatu kila kwa sayo na olimu time ya kufa ndimu iyo na olimu iyo kwa hatta kutusanga okufa seka la ganti nukubanga sayo na oyinza okubanga kufa kutukako bagi satani fa inna hukuki la tadhi'u wa hukuki al-akharin fa inna hukuku hu kubanga ubuna amakuru ebintu byo emaliyo hukuku zo ayukubuna noko gwe nga gwe la tadhi'u hukuki al-akharin bireme kono nabibuna nabiyabantu balala Allah akbar mukwandi hukuku zonga gwe afudde nimekubera nga tega zono na ebintu byabantu abalala masalan ofudde oina mitau oina hukuku ezizo ekunanwa ko nga gwe atenga oina bino ebirala ebyabantu balala byogenda okulekawo bigenda kwonoona hukuku z'abalala badire ettaka oba badire ekyapa ekyali kikyo bakiwa omwana nga kizibu nnyo omwana wemugjako ekyapa kibamuwadde oba ettaka libamuwadde ettaka lino siriiryo oba bino nsolo sizizo za gundi lwoleka nga tobirambise kyagamba nti wala la tadhi'u hukuku al-akharina nga ebivunanwa byo tebyonoona bivunanwa byabalala takunu bihadhihi alwasiya wabeerawo ekiraamo mahfuzatun ekikuumwa ekitulambika ekitulaga nti bino siribye bino bibye lwekyo ekiraamo kibeera wajibu ku oyo yenna ayina hukuku z'abantu yenna ayina hukuku z'abantu ateekwa kulaama lwaki alaama olw'okuba nga la tadhi'u
حقوق الآخرين ayibukwange ibna byabo bala byono neka bifa okuba nti teyalama abaza bale kubanga batwala emali y'abantu abalala mu bulyaza amanya mu bukumpanya nga gwe eyayina okubeera ng'abirambika era ng'abiraga tewabiraga yagamba nti omuteeko gwokubiri yagamba mustahabba okulama kuba kwa sunna liman lam yakun alaihi huququ wajibatun koyo yenna atayina bitereso oba huququ z'abantu wajibatun nga zagwateeka kuye walaisa fi zimmatihi era nga teziri mu nsingo ye okuba nga teziri mu buvunanyizibwa bwe zimmatihi duyun nga tayina teziri mu buvunanyizibwa bwe muki mu mabanja wala lahu inda nnas era nga tayina wadde muntu yenna huququn waina kyamuvunaana oba kyamubanja wainama arada an yusa wabulanga ye ayagala kulaama wasiyatun okulaama yatabarru biha okugaba ebiye allah akbar ngaagala kulaama bulaami okugaba ebibye ono wokubiri kiri sunna okulaama kwoyo atayina hukuku z'abantu zagwateeka walaisa fi zimmatihi duyuni era nga tayinayo mu nsingo ye banja wamabanja wala lahu inda nnas era nga tayinayo muntu yenna huququn nti omuntu ono amubanja oba awinako ensonga yonna mbeeremu oba endala wainama wabula mazima ddala arada ngaayagala anyusa ayakulaama wasiyatun ku ekiraamo yatabarru biha ayakulaama bulaami ngeri ki bagenda ogabamu oba gyagenda okuwaamu abantu bano abaana be baganda be emaali ye ng'avuddewo takulambika maali ye nabutya bwagala egabwe mu busiraamu tya eno emaali yange neno yange neno yange eno ejurukuka entejurukuka naye yonna yange era eweebwa baana bange bano bano baana bange bano baana ba bwenzi ono tafuna ono afuna lwaki tafuna kubanga ono namwenda bwenzi ithan sheti agamba nti ono okulama kwokubiri kwa sunna yoyo yenna nga tayina anything ku bantu tayina kukuza abantu wabula nga alaama butya wagala kubanga emaali ye bagigabamu agigabamu mumateeka g'obusiraamu nga bwegalambika agamba nti wahiya bidhalika min amaali salih kyo kino kyabakoze kuba mulimu mirimu emituufu era egikubirizibwa weyaba kikoze nekyo ennaama okulamula kutya kulamulwa nti kuli wajibu kulimu enamula bbiri namula esooka kuli wajibu kwoyo yenna ayina gyateeke ayina ebibuna by'abantu namubanja mu ngeri emu oba endala ateekeddwa okulambika emaali eyo n'ebintu by'abantu mubwesimbu obwannamaddala bannanyi baabyo baleme kubeera nga bafuna okukalubirizibwa n'okubeera nga abaana be abaana b'omukwafudde nga batwala emaali y'abantu zuluman wa odwanan amma okulamuka okubiri okwa sunna kwoyo nga ye tayinaayo amubanja tayinaayo teso byabantu tayinaayo mbeera yonna ya muntu wabulanga ayakubeeranga kulaga butya wagenda kumuteekateeka ye kennyini nemaali yokubeeranga butya bweneegabwa mu busiraamu nga Allah bwe yagirambika kulaga mumaali na butya bwerina okulagibwa kyenga kyalaami obanga tulagana okutuziyiza nti bino temubikola bino mubikole kunze nga nfudde wahakaza ekyo kyekiyitibwaogonno tukulamula kwa kiyitibwa okulaama wajibun alaihi wajibun kwa wateeka kwoyo yenna ayina ebibanjibwa by'abantu oyeteso by'abantu sunna kwoyo yenna alaga okubeera nga alaga butya emaali ye bwagatwa giga ogabwamu na biki ebino omukolebwako ng'afudde omundi ogudako insha allahu taala allah tuba atuleseewo insha allahu taala tujja kulaba biawunihi tabaraka wa taala ekiyitibwa ahkamu lwasiya ennamula z'okulaama ahkamu lwasiya omulimu etuwa ahkamu kumi insha allahu taala omundi ogujja tujja kubeera nga tuzitunulako biawunihi tabaraka wa taala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وكل عام وانتم بخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته